Kutxa Beltza.
Kutxa Beltza.
Kutxa Beltza.
Kutxa Beltza. Alabediko lagunok egindako monografikoak. Kutxa Beltza. Monografiko musikalak.
Nik ezin dut piano bat jaso. Are gutxeago kotor kutxa bat. Baina bihotza ez pianoa. Ez kutxa nola eraman lehenuke ustera.
Kaixo entzuleak, gaur Kutxa Beltzan sartuko dugun taldea, 16 taldea izango da Euskal Herritik, Bizkaiatik, Ortuellan jaiotako taldea. Ibon eta Gontzal Bilbauk, anaiek, bata, ahotsa eta gitarran eta bestea baterian, Carlos Alonso basuan eta Pepe gitarra jole zelarik, sortu zen 16 taldea 1981 urtean. Taldekideetako batzuk aurreko urtean El Club del Sexo izenpean, bueno, maketa bat grabatu zuten lehiaketa batera bialtzeko eta, bueno, hainbat partaide aldaketan ondoren 1981 finkatu zen esan dugun formaziorekin. Eta, bueno, izenak, 16 izenak hasieratik euskara eta inglesaren lotura berezi hori aipatzen zuen. Izoko bazen 16 zenbakia euskaraz eta 16 ingelezez. Horrela izan zen 16 taldearen hasiera eta, bueno, ba hasiera on bat emateko beraien lehen lanetik kantu bat entzungo dugu. Beraien lehen lana Ikusi ditut umeak kalean ametsak akatzen da, 1982 atera zuten, esan ozenki disketxarekin, eta jarraian entzungo dugun kantua lanari irekiera emate dion kantua da Aukerak eta Bazterrak.
Thank you.
Hortxe aukerak eta bazterrak, eta, bueno, ba, entzun duzuen bezala, beraien amaseiren bereizgarri nagusiena, ba, naiz eta nagusik euskera zabestu, ba, bizkuntzen erabilera dela ingelesa eta euskara. Diska hau, 1982an atera zuten, eta Tiopete estudioetan grabatu zuten, Deustun, nahi zuzen ere, beraien teknikaria, ia beti beraien teknikaria izan den Jose Lastrarekin batera. Esan behar da, talde, hasierako taldetik, diska grabatu arte aldaketa bat egon zala taldean. Nahi zuzen ere, Pepek taldea utzi zuen eta gitarra Xabi Palaciosek hartu zuen. Beraien kabuz grabatu zuten diska, eta behin grabatua zeola, esan ozenki disketxera bidali zuten. Diska, eta, bueno, bai, esan ozenki disketxeak, Irungo disketxeak argitaratu egin zuen lana, antza naiz eta bere katalogoan ohiko musika izan, ba, erabakizun, apostu egitea taldearen gatik. Hasi-hasiati, ba, Sonic Youth, Pixies, Yo La Tengo, Dinosaur Junior, bezalako taldeen influentzia nabaria da, baina, bueno, ordura arte, ba, zeon getxo inguruan, Elikirino Komunista, Talor Sixnes, eta olako taldeak, musika hori jorratzen zutela, baina beraien berrikuntza hoxe izan zen, euskeraz egiten zutela musika mota hori. Esan dezakegu, beti mugan taldearekin batera, ba, bi talde hori izan zirela ba, musika mota hau jorratzen aintzindari euskeraz behintzat. Bueno, basieratik ere referentzia literario asko eduki zituzten beraien disketan, eta, bueno, baitu Andoni Tolosaren bai, poema batetik gaua kantua edo Inazio Mujika Iraolaren Azukrea Belazetan novela aipatzen dute, baita ere Dream Darabil kantuan, eta bueno, ba, referentzia literarioak hasiera-hasieratik ere entzun ditzazkegu beraien kantuetan. Bueno, lehenengo diska honetatik ikusi ditut umeak kaleak ametsak akatzen diskatik entzungo dugun urrengo kantua, ba, diskari izena ematen dion kantua da, hain zuzen ere, kalean ametsak akatzen.
It's not love.
Horixe diskari izen ematen zion kantua, eta, bueno, hemendik bi urtetara, 82an atera zuten disk, lehenengo diska hau, bi urtetara jada zuzeneko bat grabatu zuten, ez? Beraien, ba, kontzertuetan zaukaten indarraren erakusgarri, Noise Pop izeneko diska grabatu zuten. Gorlizko xurrut tabernan hain zuzen ere, ba, sei kantu osaturiko zuzeneko CD txikia. Baina badauka bitxikeri ederra diska honek. Kontzertua bizatitan emateko ideia zeukaten eta lehenengo zatia grabatzeko ideiarekin jo zuten. Zer gertatu zen, ba, teknikoari rek botoia ematea aztu zitzaion lehenengo zati horretan eta ordua bigarren zatia zen grabatu zutena. Ba, bueno, doinu punkiagoa, zikinagoa, eta, bueno, nasketak ere ez dira, bueno, agian gaur egun egingo zirenaren bezain onak, baina, bueno, ala ere dena prestatuta zaukaten ez, eta aurrera jotzea erabaki zuten, eta zuzenekoa atera zuten, argitaratu zuten, 1984an, baina, bueno, bitxiki hori ez, beraiek ez zuten nahi kantu hobek grabatu, lehen jotakoak, baina ala ere atera zuten. Aipatu behar da, bueno, diska honetan, sei kantu hauetan, ba, hauetako bat, orain entzungo duguna, Give Me Something kantua da, eta jada urrengo urtean aterako zuten diskaren aurrerapen kantuak badaudela, ez? Bitxikeri bezala, Give Me Something izena hartu zuen kantu honek, entzungo duen kantuak Noise Pop diskan, eta gero kantu berak, ba, beraien sei ama diskan, ba, zerbait desberdina izena hartu zuen, baina kantua bera da, oraindik argitaratu gabea, eta zuzenean jo zutena. Zuekin, 16 zuzenean, Give Me Something. Zuzenean, 16 xurrut tabernan, aipatuko dugu teknikaria Jose Lastra bera izan zela, ez dakigu berari aztu zitzaion rek botoiari ematea, baina, bueno, bintzat diska honen teknikaria Jose Lastra bera izan zen. Eta bueno, Elena aipatu ditugu hainbat influentzia, estatu eta batuetako hainbat talderen influentzia, eta egia esan 16 taldekoek inoiz ez dute hori ezkutatu, eta horrien adierazle, ba, jarraian entzungo duen kantua izango da. Beraiek askotan, zuzenean jo izan duten kantua, Pixies Bostoneko taldearen bertsioa, Tame taldearen kantuaren bertsioa. Esan behar da, ba, kantu hau lehenengo aldiz, 1989an, argitaratu zuela Pixiesek, Doolittle diskan, eta orain honetan, ba, zuzenean, 1984an Txurruten gorli zen, 16, zuekin Pixiesen Time.
Good check, like Cinderella. The conjure silicone frame. A chicken shaking like copper and nothing. Stop me, shut me, bang! 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 I'm making a good crown with you. A shake, shove, and a dodge of batches. Come and shake your good crown.
Zen bertsio bikain hori, eta askotan 16 zuzenean jo izan duena. Bueno, lehen oso erraz esan du Jose Lastra izan zela teknikaria kontzertu honetan, egia saldatu hori ezakiz ziurra den, baina normalki beraien soinu teknikaria izan denez, ba, nik horrela esan dut, baina bueno, zalantzekin esango dugu. Bueno, esan dugu 1984an Noise Pop diska hau zuzenean grabatu zutela apirilan, eta urte horretan bertan 1984ko udan grabatu zuen laukoteak beraien bigarren lana, 6 Ama izeneko eta Osan Ozenki disketxarekin atera zutena. Hau bai ziur Jose Lastra soinu teknikarekin grabatu zutela, eta aipatu behar da Jose Lastra, ba, bueno, oso pertsona berezia izan dela taldean. Esan dezakegu, naiz eta argazkietan ez atera, ba, taldeko bestekide bat izan dela beti. Zuzeneko soinu teknikari izateaz gain, ba, kantuetarako ideiak ere berak ematen bai zituen. Bueno, diska honetan badaude hainbat berezitasun, eta goien artean, ba, hainbat eta hainbat kolaborazio izan zituzela. Bueno, kantu bat entzungo dugu eta jarraian aipatuko dugu zeintzuk izan ziren 6 Ama disko honetan kolaborazioak. Entzungo dugun kantua, ba, izango da hain zuzen ere, ba, Hashman kantua.
We'll be right back.
Horixe zen Hashman kantua. 16 talderen seiama diskotik hartu duguna. Esan dizuet lehen, ba, hainbat kolaborazio izan zutela 16koek disko honetan, eta adibidez, ba, entzun dugun kantuan Lino Prietok Parabeluneko kideak parte hartu zuen. Honetaz gain Mikel Kazaisek Anestesiako eta Neugurriakeko kideak ere kolaboratu zuen. Aipatuko du Joaquin Picazak gitarra ere jo zuela hiru kantuetan, eta garrantzitsua da izen hau disoa kaleratu eta berehala ba Palacios ordezkatu bai zuen Joaquin Picazak, Joakok, eta beste kolaboratzaile nagusia Beti Muganeko Nagore Santa Maria abeslaria izan zen, hainbat kantuetan ba agotsak jo, bueno, jarri zituenak, eta bueno, ba Beti Mugan eta 16 taldeen arteko lotura nolabait adierazten duena. Honen adibide jarraian entzungo dugun kantu goxo bezain bikaina, Mila Kolore, eta bueno, bertan agertzen den emakumezko ahotsa Beti Muganeko Nagore Santa Mariarena da.
Thank you.
Hortxe mila kolore kantua, eta, bueno, ba, diskak, sei ama diskak, esan dezakegu, nahiko arrakasta eduki zuela, eta horren ondorio, taldea, bueno, zabaltzen hasi zan, pixkanaka, mila bedatzerun da laro itamostean, kontzertu ugari egin zituen, laukoteak, eta ipagarri hoietako bat, jola tengo talde mitikoarekin, eman zuela, Gasteizko El Elefante Blanco aretoan. Baina, zer gertatu taldeak hirugarren diskoaren kantuak eginda zituenean, ba, Ibon Bilbaok, hain zuzen ere taldeko ahotsa eta gitarra joletako batek, ba, ikasketekin jarraitzeko ba, taldea utzi nahi zuela, azaldu ziren taldekidei, eta hortxe bukatu zen 16 taldearen ibilbidea, behintzat lehenengo zati horretan, gero jarraituko dugu etorrerarekin. 1985ko azaroaren 11an eman zuten azken kontzertua, lehenengo fase honetako azken kontzertua, Lasarte Oriako, Gipuzkoako Zulo aretoan. Bueno, lehenengo fase honi agurra emateko, sei ama diskatik entzungo duen kantua Papillon Noise izango da, ba, esan dezakegu taldearen hit edo kantu ezagunea etariko bat dela. Papillon Noir, ba, beraien kantu ezaguna, eta esan dizue, etorreten aldi luze bat asizala 16 taldean, hain zuzen ere, 13 urteko etenaldia, ba, esan dugu lehen, 85ko azaroaren 11an eman bazuten beraien lehenengo kontzertua, beraien etorrera, ba, 2008 urteko azaroaren 13an izan zen, hain zuzen ere, beraien lehenengo kontzertua Bilboko Kafe Antzokian eman zuten. Eta, bueno, ba, berriz bueltatu, 2008 urtean, eta, bueno, bueltatzarekin batera, ba, diska berri bat ere ateratzeko gai izan ziren. Diska berri hori Ren Fan diska da, eta bertatik entzun kontua izango da, erotasuna bigarren partea, de haien erotasuna lehengo partea, aurkitu dezakegu beraien lehenengo lanan ikusi ditut umeak kalean ametsagakatzen eta orain honetan ba beraien Renfan diska irekitzeko erotasuna bigarren partea. Erotasuna bigarren partea 16ren Renfan diskari hasiera emanez. Bueno, 13 urte beranduago etorri zegun 16 taldea eta bueno, hainbat aldaketa eman ziren denbora honetan nola ez. Alde batetik Carlos Alonsoren ordez ba David Gonzalezek hartu zuen bajua, David Gonzalez ba PLT eta Berritxarrak bezalako taldetan ibilia eta Jose Lastra soinu teknikaria zana ba taldari batzu zitzaion teklatuetan eta programazioetan. 2009an Bilbao BBK Live jaialdian kontzertua eman zuten eta 2010ko udan disko berria grabatzen hasi ziren entzun dugun kantua, ba Renfan disko hori grabatzen hasi ziren Ibon Bilbao, Gotzon Bilbao, Mikel Gonzalez eta Joaquin Picaza. Renfan disko honetan ba hainbat aldaketa ematen dira, ba hain zuzen ere teknikari bezala, ba, orain honetan etzan Jose Lastra izan, teknikaria kasu honetan Xanpe izan zen, eta Koba Estudioetan grabatu zuten Renfan 2010-eko abuztua eta urria bitartean. Jarraian kantu bat entzungo dugu, diska honetatik, Renfan honetatik, maskarada kantua, eta aipatuko dugu, ba, badaudela hainbat kolaboratzaile disko, eta kantu honetan Mursego, ba, Carlos Osinaga Txap, Xanpe Bera, Paule Luk Galder eta Sendoa, eta pop egon ziren kolaboratzen disko honetan, zuekin maskarada.
Fashion. Zen duenak bakarra milioi baten artian zuzara gurpila mugitzen duenak bakarra milioi baten artian Fiction!
Maskara da, eta aipatuko dugu entzun duguna hotsa, ba, Txapen hotsa zala atzetik, eta hitzak, ba, Gontzal eta Ibonen hirugarren anaiarena, Kepa Bilbaurenak zirela kantuaren hitzak. Bueno, aipagarria benetan 16 taldearen etorrera hau, ba, bueno, ezain bat talde bezala kontzertu batzuetarako bueltatzea, baizik eta horretaz gain, kreazio lanetan sartu, diskrabatu, eta horrelako lan bikaina, ba, argitaratzeko gai izan dielako. Bueno, Renfan amasei taldearen azken lanari agur esateko entzungo dugun kantua Bon Bon Johnny izango da.
She said, boom, boom, Johnny, musso tian. She said, king for a lifetime, gawelian. She's the great supernova, uday san, neguminea, basa rosa. She said, bloom, bloom, flowers, sasher tian, mindua, gawelio. Amo joaren bila, txakur deslaia.
Kantu honekin esango dio agur amaseiren Renfan diskoari eta bueno, aipatzeko baita ere diska grabatu bezain pronto ba, Joaquin Picazak talde hau zizuela eta Gorka Molerok ba, Jacuzzi taldeko gitarra joleak hartu zuela bere tokia ba, zuzenekoetarako gitarran. Bueno, ba, pixanaka bukara aldera goaz eta jarraian entzungo duen kantua ba, amaseik grabatu duen, orain arte bintza grabatu duen azken kantua izango da. Hain zuzen ere Txinaurriak Mikel Laboari ikasitako kantuak, ba bakizue, Mikel Laboari omen eginez ateratako diska horretarako grabatu zuten kantua entzungo dugu. Diska ba bideuts disketxeak atera zuen 2010ean eta 16ek diska honetarako aukeratu zuen kantua Ama hil zaigu kantua da. Ba, kantu originala jatorrizko edizioan ba, bat iru diskakoa da 1964an grabatua eta jatorrizko hitzak hartzerenak dira eta jatorrizko musika Mikel Laboarenak. Oso kantu berezia da, amaseiri ba, Maite Mursego, Xanpe Bera eta Txap gehitzen ba, baitzaizkio kanturako, eta bueno, ba, esan dizakegu bitxikeri politia geratu zitzaiela. Zuekin amaseiren ikuspegitik Ama hil zaigu.
Izeba era igla, era verdinean
hortxe txinaurriak diskan sartutako edo diska horretarako grabatutako kantua. Amaseiren eskutik Mikel Aboa beti izan dute eredu, Amaseikoek, eta bere garaian horrela zioten, abanguardia izan da eta izaten jarraitzen du. Bilatzen dituen doinuak eta ahotsak oso gustukoak ditugu, oso ausarta izan da beti eta eskemak apurtzen aritu izan da. Norma apurtzen saiatu da, eduki apurtzen, melodia apurtzen, kontrasteak bilatzen. Horixe zioten bere garaian Amaseikoek ba, Mikel Aboari eta horregatik parte hartu dute ba, bere omenezko diska honetan. Eta guk, ba, ja, bukaera eman beharko diogu, gaurko kutxa beltzari, gure Amasei taldeari egin diogun, bueno, omenaldi txiki honi, eta horretarako aukeratu dugun kantuak, ba, berriz ere atzera buelta egingo dugu, eta beraien lehen diskora begiratuko dugu, ikusi ditut umeak kalean ametsakatzen, eta bertan aurkitu dezakegu gaua kantua. Bueno, gaua kantua izugarria da, nahi behintzat, bueno, Oioi purdia jartzen ditu oraindik ere, eta bueno, gehien euskal musikan, gehien gustatzen zait zaidan kantuetariko bada. Aipatu, kantu ontako hitzak, ba, Andoni Tolosak, Morauk egin zituela, bera poema batetik hartutako kantua dela, eta gau honekin, esango diogu agur, gaurko kutxa beltzari. Ondo segi.